Bi tarata juye kalo tile wolonwula guvɛrineman ɲama Choguel Kokala Mayiga ani Maroku jamana ka lasigiden min n'o be Mali la Driss Isbahen u jɛra ka dɔktɔrso min n'a be komi nannan kɔnɔna la k'o baaraw k'olu kolonbokari. Ni dɔktɔrso kofɔlen ye n'a dira Mali ma Maroku jamana fɛ ale ka baara na ɲɛsin ba ani denw de ma. Komi nannan musow n'u kɔni tun be kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ nin ko ye a jara olu ye kosɛbɛ. Madame Traore Masakuru Keita an ka ale lamɛn.
A nafa ka bon, ni ko k'i b'a nafa fɔ sa, i da tɛ se ka s'a bɛɛ ma. A ka surun an na, a ka surun sɛbɛnnikɔrɔka bɛɛ de la. I mana wuli ɛri o ɛri, i bɛ se k'a yɔrɔ lasɔrɔ joona. A ka surun ni an tun bɛ boli boli ka taa takisi ni fɛnw ɲini ka taa yɔrɔ caman na. Mɛ a ka surun mɔgɔba de la sa, surtout minnu bɛ Sibiribugu la, hali an minnu bɛ fɔ sɛti la, a ka surun anw na. I y'a ye, a kɔni a wusayara yɛrɛ, a diyara n ye, a bɛnna a ma. Ne yɛrɛ lajɔlen don, ayiwa, a ko kɔni. Ayiwa an kɔni an namaka mɔgɔ fɔlɔ ye a kɔni dayɛlɛ don an kɔni kun bɛ yan nɔ a kɔni a diyara ye ala ka kɛ sini kɛnɛya ye.
Karim Keita n'ale ye komin nannan ma ye n'ale kɔni ye jɛkulu min tɔgɔ ko an bi kɔ n' o ɲama dɔ don ale y'a yira k'a fɔ a bena kɛ lafiya ye olu ma sabula u baw ani u denw i ka dɔn ani u dɔgɔninw olu de bena furakɛ ni dɔktɔrso kofɔlen na wa a mɛnna olu tun be ka a dayɛlɛli kɔni ka o ma kɔnɔ. Karim Keita:
an nisɔndiyalen don parce que a bena degunba ta ka bɔ an balakaw kan parce que a be olu le kan surtout muso minnu n'olu kɔnɔma don olu le ka kliniki don ani den minnu san bɛ taa san kelen na fɔ taa bila san duru la donc vraiment olu ka bana min be ko bena furakɛ yan nɔ ni ye nisɔndiyaba de an sɛbɛnɔgɔ bolo plus précisément la commune 4 aussi vraiment an nisɔndiyalen don kojugu fɔ taa dama.
Karim Keita n'ale be jɔrɔ wɛrɛ la commune 4 kɔnɔna la o ye sifinakaw u ka ɲamaba ye ale n'a ka jɛkulu olu kɔni de jɛra ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati yasa ni don a ka kɛ don belebele ye Bamako komi nana o kɔnɔna la. Karim Keita an ka ale lamɛn.
Sifinnakaw tɛ se ka to kɔ parce que nin ye jamanajɔ de bon sifinnakaw de ye sini ɲɛsigi n'olu ye sini ɲɛsigi ni nin bena kɛ anw fɛ yan nɔ surtout u y'a organisation ta k'a di anw yɛrɛ sifinnakaw ma k'an ka mobilisation kɛ depuis je pense que an yɛrɛ kungo de don donc jamanajɔ la mɔgɔ tɛna jamana jɔ an ye donc n'an wula nin na donc a wula yɛrɛ kungo de la an wula jamanajɔ de la donc o de y'a to an be kɛnɛ kan bi an cayalen don fɔ ka dama tɛmɛ.
Ni Dr. Sumi i ka dɔn k'a fɔ ni dayɔrɔ biwolonwula ani kɔnɔntɔ o be a kɔnɔ bange kɔni o ba duru o be se ka kɛ a la san kɔnɔ. Guvɛrineman ɲama Choguel Kokala Mayiga a ye foli bila ka ɲɛsi Marok i ka dɔn k'a fɔ masakɛ ma n'o ye Mohamed Sisi ye ani a ka jamanadenw bɛɛ k'a yiru la k'a fɔ ni Dr. So kofɔlen ana kɛ sababu ye ka malidenw ka olu lafiya. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.